Говорить Радіо Свобода.
Європейська свобода. Це передача про українські справи в європейському контексті та справи Європи в контексті українському. Вітаю вас, з вами Ірина Халупа. Сьогодні у програмі Європейський Союз видає Болгарії та Румунії чергове свідоцтво.
Останнім часом Болгарія продемонструвала певний прогрес у антикорупційній боротьбі. Натомість Румунія почала суттєво уповільнювати темпи наступу на корупцію та безправ'я.
Громадянське суспільство та електоральна зміна в Центральній та Східній Європі або кольорові революції. Які їх наслідки?
Перша громадянська мобілізація як інструмент дій була використана у Болгарії та Румунії ще в 1997 році. Пізніше Центральною та Східною Європою прокотилась хвиля революцій.
Економічна криза залишається темою номер один європейських публікацій. Все це та більше в сьогоднішній Європейській свободі. Зразу після випуску новин, який підготував і читатиме Зиновій Фрис. Зиновій, прошу.
Дякую, Ірино. Усім добрий вечір. Екіпаж судна «Фаїна» прибув до Києва в аеропорту. Недавніх заручників зустрічав президент України Віктор Ющенко.
Саме головне, на мій погляд, що все обійшлося без людських жертв. Які б оцінки там не робили по операції, по часу чи по сумі викупу, саме головне, ми сьогодні побачимо живих людей.
Команда «Фаїни» висловила вдячність американським морякам, які супроводжували судно до кенійської Момбаси. Боцман судна Денис Шаповало в інтерв'ю Радіо Свобода уточнив.
Це команді і капітану 72-го, 87-го воєнно-морських сил Сполучених Штатів Америки. Це настоящі люди, настоящі моряки, це настоящі ребята. Спасибо їм за те, що вони є і були рядом з нами.
Президент має намір нагородити екіпаж «Фаїни» державними нагородами за мужність. Президент України звернувся до Конституційного суду з проханням розтлумачити статті основного закону щодо конституційного механізму заміни окремих членів уряду. Про це повідомила заступник голови секретаріату президента, представник глави держави в Конституційному суді Марина Ставнічук.
Конституційний суд дасть відповідь у тлумаченні, у розумінні відповідних положень Конституції України, які пов'язані з юридичним фактом формування коаліції депутатських фракцій у парламенті, а також безпосередньо пов'язаним з ним фактом формування нового уряду.
Марина Ставнічук. Деякі оглядачі цей крок Ющенка називають новим наступом на уряд Юлії Тимошенко. Президія Львівської облради звернулася до президента Віктора Ющенка з проханням посмертно присвоїти композиторові Володимиру Івасюку звання Героя України. 4 березня цього року йому виповнилося б 60 років, а в травні мине 30 років, відколи його знайшли повішеним у лісі неподалік Львова. Днями Генпрокуратура поновила розслідування причин та обставин смерті Володимира Івасюка. Сенат Сполучених Штатів затвердив Леона Панетту на посаді керівника Центрального розвідувального управління ЦРУ. За повідомленнями, демократ Панетта, колишній конгресмен від штату Каліфорнія, не має досвіду розвідувальної роботи. Він не займався раніше збиранням та аналізом інформації. Барак Обама призначив нового директора ЦРУ завдяки управлінським здібностям Панетти. Влада Москви дозволила правозахисникам провести в неділю похід вшанування пам'яті вбитих адвоката Станіслава Маркелова і журналістки Анастасії Бабурової. За повідомленням Інтерфаксу з посиланням на мерію Москви, дозвіл дали на похід до 300 осіб по Нікітському і Тверському бульварах. Організатори акції – голова московської гельсінської групи Людмила Алексєєва і лідер руху «За права людини» Лев Пономарьов. Станіслава Маркелова і Анастасію Бабурову вбили невідомі в центрі російської столиці 19 січня. У Москві президент Росії Дмитро Медведєв і президент Туреччини Абдулла Гюль підписали декларацію про партнерство між двома країнами. Медведєв заявив у ході переговорів.
Наші країни, звісно, заінтересовані в тому, щоб укріплялась безпечність Кавказського регіону, щоб Чорноморська безпечність була надлежащій.
Медведєв і Гюль також висловили за розвиток співпраці в галузі атомної енергетики. Радикальне палестинське угруповання «Хамас» погодилось на тривале перемир'я з Ізраїлем. Як заявив заступник лідера «Хамасу» Абу Марзук, за два дні після консультації з іншими палестинськими угрупованнями, про це оголосить Єгипет. Залишається поки що невідомим, чи погодиться Ізраїль на таке перемир'я. В апараті ізраїльського прем'єра ніяк не коментують цю інформацію. І останнє повідомлення, Ірино. В передмісті американського міста Буффало в містечку Клірен сталася авіакатастрофа. Упав літак, розрахований за різними даними на 50-60 місць. Загинули 44 пасажири та четверо членів екіпажу. Ще одна людина загинула на землі.
Дякую Зіновію. Зіновій Фріз з інформаційним випуском. Отож, розпочинаємо «Європейську свободу». Ще раз вітаємо всіх, хто на нашій хвилі. Ми вже повідомляли у цій програмі, що Болгарія та Румунія, найновіші члени Європейського Союзу, опинилися в неласті ЄС через неприборкану корупцію та нецільове використання європейських фондів. Хоча вони є членами ЄС, обидві країни перебувають, так би мовити, на випробувальному періоді. І ось Болгарія нарешті протягом останніх кількох місяців почала докладати зусиль для подолання корупції. Тим часом Румунія, яка разом з Болгарією знаходиться під пильним наглядом Європейської комісії, не показала особливих зрушень у цій сфері. Невиконання зобов'язань покращити правову систему та подолати корупцію призвели до того, що Єврокомісія нещодавно покарала Софію. Частина грошей з різних європейських фондів була заморожена. Нині така ж доля може спіткати і Румунію. Європейська комісія щойно оприлюднила звіт про реформування правової системи та боротьби з корупцією у Болгарії та Румунії. Наш брюссельський кореспондент вивчав цей звіт.
Під час свого вступу 2007 року ці два наймолодших члени Євросоюзу знаходяться під небаченим донині прискіпливим наглядом Європейської комісії. Особливу увагу Євросоюз зосереджує на роботі їхніх правових систем, боротьбі з корупцією різних рівнів, використанні коштів, що надходять з європейських фондів. Для стеження за ходом реформ у цих країнах та виконанням антикорупційних та антикримінальних зобов'язань навіть був створений спеціальний механізм з кооперації та перевірки. Новий звіт комісії стосується лише правової системи. Як зазначив представник цієї установи Йоганнес Лейтенбергер, останнім часом Болгарія продемонструвала певний прогрес у антикорупційній боротьбі. Натомість Румунія, що отримала добру оцінку у липні минулого року, почала суттєво уповільнювати темпи наступу на корупцію та безправ'я.
Разом з деякими позитивними сигналами у правовій реформі, результати все ж продемонструвати важко. Румунський національний департамент боротьби з корупцією продовжує позитивну лінію переслідування корупції на вищому рівні, але румунський парламент блокує деякі розслідування.
Заявив пан Лейтенбергер. Він додає, що за останні 6 місяців наступ на прояви корупції постраждав через призупинку декількох гучних розслідувань. Мова йде про рішення Конституційного суду Румунії, яке представники різних країн Євросоюзу піддали гострій критиці. Вища судова установа постановила, що всі розслідування стосовно політиків високого рівня повинні здійснюватися тільки з дозволу парламенту. Таким чином, наприклад, корупційні справи щодо колишнього прем'єр-міністра Адріана Настаса та екс-міністра транспорту Мірона Мітрея опинилися під протекцією румунського парламенту. Наприкінці минулого року, з огляду на невиконання зобов'язань та бездіяльність у покращенні правового клімату, Болгарія недоотримала частину єврогрошей, які надаються новоспеченим членам Євросоюзу. Представник комісії Євросоюзу Єнс Местер пояснює, які саме кошти були заморожені.
There were three funds where specific...
Було призупинене виділення грошей з 3 фондів. Це кошти з передвступного фонду, гроші на сільське господарство і кошти окремих дорожніх агенцій, так званого фонду згуртування, з якого фінансуються транспортні проекти для нових членів.
Местер додає, що загальна сума становить близько 250 мільйонів євро, і згідно ухваленого рішення Софія може безповоротно втратити частину цих коштів. Обидві країни, яких євроінституції почергово критикують, звинувачують Брюссель у чиненні на них невиправданого тиску. Коли влітку під обстріл брюссельської критики потрапила Софія, на сході Європи почали лунати заяви про штучне створення негативного іміджу нових членів Євросоюзу. Андреас Гайгер, правник однієї з проболгарських лобістських груп, нещодавно заявив, що загалом прогрес у обох країн абсолютно однаковий. Проте європейська преса роздмухує пристрасті навколо них для того, аби відбити охоту до подальшого розширення Європейського Союзу. Для Радіо Свобода Віталій Реміца з Брюсселя.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Ми продовжуємо європейську свободу. В Україні використовують термін «помаранчева революція» про події осені 2004 року, а на Заході в подібних випадках використовують більш скромне визначення – «електоральна зміна». Кольорові революції буквально прокотилися в Центрально-Східній Європі наприкінці 90-х, початку 2000-х років. Німець Йорг Форбік живе в столиці Словаччини Братиславі, працює в тамтешньому відділі німецького фонду Маршала. Для нього емоційно найближчою стала українська електоральна зміна. Він провів в Києві багато часу перед і впродовж помаранчевої революції. Доктор Йорг Форбік – один з укладачів книжки «Вимагаючи повернення демократії. Громадянське суспільство та електоральна зміна в Центральній та Східній Європі». В ці дні кілька авторів книжки зібралися в Києві, щоб згадати ті буремні часи та проаналізувати кольорові революції з точки зору сьогодення. Ірина Туз знає більше.
На думку пана Форбріга, особливою рисою нової хвилі революцій, порівняно із хвилею кінця 80-х, є молодий вік учасників подій. Також певну роль у підготовці цих подій, як зазначає політолог, відіграла іноземна допомога. Однак ця допомога мала не вирішальну, а додаткову роль. Іншою спільною рисою революцій було і те, що вони сталися під час виборів, які на той час залишались чи не єдиним демократичним елементом у цих країнах. Перша громадянська мобілізація як інструмент дій була використана у Болгарії та Румунії ще в 1997 році. Пізніше Центральною та Східною Європою прокотилась хвиля революцій. Словаччина – 98-й, Хорватія та Сербія – 2000-й, Грузія – 2003-й, Україна – 2004-й. Політичні ситуації в цих країнах були досить схожими, говорить Йорг Форбрік.
Кучма, Мілошевич, Шеварнадзе та Мечіар встановили фасадні демократії. За фасадом були напівавторитарна система, а попереду сфальсифіковані вибори.
В найближчому часі нових кольорових революцій Йорг Форбрік не передбачає.
Якщо і відбулися б якісь виборчі зміни, особливо в Центрально-Східній Європі, де ми маємо дуже сильний авторитарний режим, як в Білорусі чи далі на Схід, то зміни в цих країнах набагато більше нагадуватимуть зміни в 1989-му, ніж зміни в Грузії чи в Україні, бо там набагато більш вкорінені тоталітарні режими.
Йор Форбрік також має сумнів щодо того, чи можливий в Україні новий Майдан. Доктор Форбрік.
Для мене особисто те, що ви називаєте Майдан, має зв'язок з демократичною зміною. І якщо б я побачив такий протест, як на минулому тижні, то я не впевнений, наскільки він пов'язаний з демократією. Я був би дуже схвильований, адже ці незадоволення можуть стати набагато агресивнішими, ніж помаранчева революція.
Міленко Дерета – автор статті про революцію у Сербії. За освітою – режисер. Він каже, що в часи Мілошевича був опозиціонером, тому знімати не міг і пішов у політику, а у кіно так і не повернувся. Зараз пан Дерета керує організацією громадської ініціативи, яка займається громадянською освітою. Він згадує часи сербської революції, коли, як він вважає, вирішувався вектор розвитку Сербії. Або проєвропейська демократична партія, або соціалістична партія Мілошевича та ультранаціоналістична сербська радикальна партія. Міленко Дерета про європейську інтеграцію країн, де сталися електоральні зміни.
З балканськими країнами все гаразд, вони невеликі. ЄС зможуть дати з нами раду. Але я думаю, що Україні слід пошукати іншу форму співпраці з ЄС без повноправного членства. Бо ЄС відкладатиме це рішення якомога довше, наступні 10-20 років. Інша форма – це, наприклад, Норвегія, яка не є членом ЄС, але яка співпрацює з іншими країнами на принципах Європейського Союзу.
Ірина Чуприна була одним із координаторів громадянського руху «Пора». Зараз працює вільним журналістом. Вона – одна із авторів статті про помаранчеву революцію в книзі «Вимагаючи повернення демократії». На її думку, в Україні зараз існує потреба продовження революції.
Я не розчарована в революції,
але мені боляче, якось неприємно зараз читати про Україну, про взагалі розчарування європейців в Україні. Тому що вона за ці 4 роки не здійснила ніяких реформ, на відміну, наприклад, від країн Центральної Європи, де перетворення дуже швидко відбувалися. І вони дуже швидко рухалися до членства в Європейському Союзі, до серйозних кримінальних змін.
Ця хвиля революцій наразі затрималася, бо авторитарні режими, каже пані Чуприна, теж вчаться. Хоча, на її думку, зараз з'явився шанс для суспільних переворотів, адже режими в Центральній Азії тримаються здебільшого на нафті, а зараз їхня економічна міць буде зменшуватись, а контроль слабшати.
Ірина Тус про нову книгу про кольорові революції. Цю книгу, вимагаючи повернення демократії, громадянське суспільство та електоральні зміни в Центральній та Східній Європі, можна прочитати англійською у вільному доступі в інтернеті. Відповідний лінк знайдете в інтернетівському варіанті матеріалу Ірини Тус на нашому сайті radiosvoboda.org. Зараз готуються переклади білоруською та азербайджанською. Видавці вважають, що саме в цих країнах було б непогано ознайомитися з досвідом революції.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
«Говорить Радіо Свобода».
З вами Європейська Свобода. Далі у програмі. Рівненщина відкриває для себе НАТО.
НАТО вони з України!
Чи зможе Польща адекватно підготуватись до Євро-2012 з скороченим державним бюджетом? Економічна криза залишається темою номер один європейських публікацій. Все це у Європейській Свободі зразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети продовжують коментувати наростання кризових явищ в економіці, насамперед країн Східної Європи. Особливо відчутне падіння в таких країнах, як Литва, Польща, Україна. Але всі вважають, що це лише початок. Відомі європейські політики закликають до взаємодії, і першою, кого необхідно рятувати в інтересах Європи, називають Україну. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Відомий лондонський журнал «Економіст» називає характер розвитку кризи в деяких країнах Східної Європи своєрідним трилером під назвою «Крах 2009». Литовська економіка набирає негативних темпів, падіння у 10%. Польський злотий може втратити до осені 1/3 своєї вартості. Банки в цих країнах відчувають гостру нестачу готівки, пише часопис. Україна йде по шляху розриву з програмою Міжнародного валютного фонду, запитує також економіст і тут же відповідає. Хай це хвилює насамперед Сполучені Штати, кінець цитати. Одним із сумних висновків цього видання щодо сьогодення посткомуністичних країн є такий, цитую. Найбільшим нещастям тут є те, що стало ілюзією сподівання на прощання з комунізмом і перехід до щасливого і процвітаючого майбутнього, кінець цитати. Financial Times вважає, що, цитую, протекціонізм здатний втопити Євросоюз, кінець цитати. Якщо, цитую, Брюссель не зможе підтвердити своє право на контроль за єдиним ринком, то євроспільнота ризикує розсипатися на шматки, підкреслює видання. Financial Times також наголошує, що все викристалізують 2 наступні саміти Європейського Союзу. Daily Telegraph інформує про відставку українського міністра фінансів Віктора Пензенника і підкреслює, що останній не погоджувався з прем'єр-міністром Юлією Тимошенко щодо реального дефіциту нинішнього бюджету уряду. Пензенник наголосив, як цитує газета, що він не хоче, як професіонал, бути заручником політичних ігор довкола бюджету. Також Daily Telegraph наголошує, що дефіцит українського бюджету планувався у 3%, але реальна дірка може виявитися набагато більшою. Всю серйозність загроз для української економіки бачать в Європі. Зокрема, як повідомляє та ж Financial Times, міністр фінансів Австрії Йозеф Прель заявив, що в інтересах Європейського Союзу, який може сам відчути за принципом ефекту доміно політичну чи економічну катастрофу в Україні, кинути сили на підтримку України. Прель вважає, що Україна є для Європи стратегічно важливою державою, і її не можна залишати сам на сам з кризою. Таким був деякий тем європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Поки політики дискутують з приводу доцільності вступу України до НАТО, рівняни домовляються про пряму співпрацю з НАТО на рівні регіону. Тут щойно завершився тиждень інформування Україна НАТО «За» і «Проти». Валентина Одарченко розповідає.
Болючі екологічні питання краю, у яких Рівненщині не обійтися без міжнародної допомоги, будуть вирішені із залученням натівських структур, повідомив журналістам заступник голови Рівненської облдержадміністрації Степан Павлюк.
В рамках співпраці з НАТО ми, як область, яка потерпіла від наслідків аварії на ЧАЕС найбільше в Україні, ми можемо провести всі дослідження радіологічної нашої території, всі наукові дослідження.
Ці плани ймовірно реалізувати навіть без вступу України до Північно-Атлантичного альянсу. Водночас на дебатах, які відбулися цього тижня у всіх вищих навчальних закладах Рівного за участю натівців, йшлося і про те, що вступ до НАТО є виключно добровільною справою народів. У дискусіях взяли активну участь організації як пронатівського, так і лівого спрямування. Не обійшлося і без інциденту. Під час телемосту Рівне-Брюссель комуніст Олександр Федоров пробував зірвати дискусію, не допускаючи відповіді штаб квартири НАТО посла Литви в НАТО Лінаса Лінкявічуса.
Ні, я не дам закінчити. Повторяю, а із нас ділять індійців. НАТО вон із України!
І хоча комуністи активно дискутуючи лишилися при своїх думках стосовно Північно-Атлантичного альянсу, все ж перший секретар обкому Компартії Олександр Вознюк був змушений вибачитися за поведінку свого колеги.
Я хотів би вибачитися всіма присутніми за поведінку свого однопартійця. Я сподіваюся, ми зібралися для того, щоб просто почути один одного.
Молоді люди, які зацікавилися темою, змогли зробити висновки про те, кому з політичних сил притаманна агресія, а кому толерантність, констатує один з учасників зустрічі, представник громадянської мережі «Опора» Юрій Лісовський.
Дві позиції українських представлені і представлена позиція з-за кордону. Членству також вдалося поспілкуватися, отримати пряму інформацію без перекручувань.
Учасники практично всіх опитувань стосовно діяльності і структури НАТО визнали. Вони майже нічого не знають про систему євроатлантичної безпеки. Щоб ліквідувати подібний вакуум на Рівненщині, тут вперше в Україні започаткували спеціальну регіональну інформаційну програму. У її рамках незабаром учні Острозького обласного ліцею інтернату посиленої військово-фізичної підготовки зможуть брати участь у літніх таборах на території країн-членів НАТО, а кращі випускники цього закладу зможуть побувати у штаб-квартирі НАТО. Першим етапом співпраці стане проведення в ліцеї лекцій на теми міжнародної безпеки. Нині ж ідуть перемовини і стосовно проведення спільних із силами Альянсу навчань на території Рівненського полігону. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Express Package doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Чи зачепить глобальна фінансова криза європейський спорт? Цими днями прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск своїм указом скоротив витрати державного бюджету на 10%, аби пом'якшити вплив кризи на польську економіку. Це стосується і Міністерства спорту, яке підготовує Євро-2012. Однак міністр спорту каже, що частина бюджету міністерства, що торкається саме витрат на Євро-2012, зокрема на будівництво стадіонів, не буде скорочуватись. Йдеться про 500 мільйонів злотих або 143 мільйони доларів. Єва Поштар з подробицями.
Віце-президент урядової компанії PL2012 Андрій Богуцький вважає, що економічна криза матиме парадоксально позитивні передумови для проведення інвестицій в державну інфраструктуру. На його думку, будівельні компанії, придушені застоєм в економіці країни, не посміють виносити на затвердження кошториси з надто високими цінами за роботу або будівельні матеріали.
Інвестиції, які са зв'язані з організацією УЄФА Євро 2012.
Витрати на здійснення проекту підготовки до проведення Євро-2012 не будуть різко скорочуватись. Вони будуть завершені згідно з планом, причому навіть дешевшим коштом, ніж ми думали ще півроку тому.
Болучим місцем оновленої урядової інвестиційної програми підготовки до проведення футбольного чемпіонату буде проблема будівництва в країні сучасних автошляхів. Навіть беручи до уваги 67 мільярдів євро субсидії Євросоюзу, нині уряд має скорочувати план здійснення проєктів розбудови та модернізації доріг в країні не на 10, але на 50%, підсумовує віце-президент компанії PL2012 Андрій Богуцький. Невирішеною досі проблемою залишається кількість міст, що прийматимуть учасників Євро-2012. Місцева влада сподівається поширити цей список з 4 до 6 міст, таким чином залучити Краків та Катовіце до списку польських міст учасників чемпіонату. Наприкінці минулого тижня після повернення з України в згаданих містах побували представники Європейської футбольної федерації УЄФА на чолі з генеральним секретарем Дейвідом Тейлором. Чи після його візиту до Польщі Краків та Катовіце все ще матимуть шанс досягти своїх намірів?
Нині знаємо, що пропозиції як Кракова, так і Катовіць були зустрінуті з великим задоволенням представниками УЄФА. Притому не думаю, що ми своїми діями намагалися забрати щось від України. Євро-2012 залишається, безперечно, нашим спільним проєктом. Ми лише хочемо, щоб якнайбільше міст в Україні та Польщі блискуче підготувались до проведення чемпіонату. Якщо навіть пропозиції згаданих міст зазнають невдачі, то з розбудованої там інфраструктури мешканці скористаються впродовж наступних десятиліть.
Локальним сполечностям через колейне десятиліття.
Пан Богуцький зазначив, що в березні делегація УЄФА відвідає ще Варшаву, Гданськ, Познань та Вроцлав, тобто офіційні польські міста, учасники Євро-2012. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Життя країни, яким воно є, і політичні звиви. Пульс європейських столиць і гарячі події з різних куточків світу. Культурні шедеври і спортивні рекорди. Природні буревії і соціальні катаклізми. Панорама дня, який щойно починається, в програмі «Ранкова свобода». Щодня по буднях від 6.30 до 7.30. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Американське свято День Святого Валентина – це свято закоханих, яке за традицією випадає на 14 лютого, вже давно прижилося у Європі, а нещодавно навіть в Україні. І ось чомусь завтра в Україні очікують пік весіль. Молодята поспішають одружитися саме у День закоханих. На Валентина зареєструють вдвічі більше пар, ніж зазвичай. Ті закохані, які ще не поспішають під вінець, можуть просто своєму коханому чи своїй коханій щось гарного подарувати. Найпопулярніший і найдешевший спосіб освідчення любові – це просто карточка, або квіти, або шоколадки. А що ще люблять дарувати українські закохані? Наталка Коваленко вивчала це трудне питання.
Уже тиждень у столичних подарункових магазинах переважає червоний колір. У кожному можна знайти щось пов'язане із серцями та коханням. Сьогодні останній передсвятковий день, коли можна купити подарунок. Але далеко не всі покупці зробили свій вибір.
Поки не знаю. Що це таке, щоб залишилось в пам'яті нашій? І полезна, і в те ж час один влюблений.
Любов, ласка, квіти.
Скоріше всього, щось із вещей.
Парфюмерія. Самі ж продавці проблему подарунків вирішують, не відходячи від робочого місця. От, наприклад, Марія.
Мильне сердечко. У нас мильні і потрясаючі сердечки. Ароматизовані, натуральні аромати, парфюмовані аромати. З мішочком мильне сердечко в районі 25 гривень.
Лариса зазвичай продає м'які іграшки. Але до дня усіх закоханих майже усі полички заставляє рожевими та червоними сердечками різних розмірів. Жінка говорить, що закуповувати сердечка почали ще на початку тижня.
Це Ровенська фабрика. Рівненська, да. Тобто з Китаю ми стараємося не брати, тому що сертифікат отримати дуже складно, і краще купувати, звісно, отечний виробник. Маленький від 20 гривень і десь до 150. Школа і дорослі люди, і дідусі, і бабусі.
Кажуть, 14 лютого – це день, якого найбільше чекають не так закохані, як продавці солодощів, сувенірів, а особливо квітів. Так і продавці надувних кульок вийшли сьогодні на вулиці. Але цього року, скаржаться, за декілька годин продали лише дві кульки по 3 гривні кожна.
Кризис ударив і по любві теж. Торговля нету. Ми продали за ціле утро два шарика по 3 гривні.
Ось так готується до Дня кохання, Дня Святого Валентина, з чим ми вас і вітаємо. Це була Європейська Свобода, а з вами була Ірина Халупа. Слухайте Свободу і шануймося.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фрис. Усім добрий вечір. Екіпаж судна «Фаїна» прибув до Києва. В аеропорту недавніх заручників зустрічав президент Віктор Ющенко.
Саме головне, на мій погляд, що все обійшлося без людських жертв. Які б оцінки там не робили по операції, по часу чи по сумі викупу. Саме головне, ми сьогодні побачимо живих людей.
Команда «Фаїни» і президент висловили вдячність американським морякам, які супроводжували судно до кенійської Момбаси. Президент має намір нагородити екіпаж «Фаїни» державними нагородами за мужність. Представник опозиції вже назвав це фарсом. Президент України звернувся до Конституційного суду з проханням розтлумачити статті основного закону щодо конституційного механізму заміни окремих членів уряду. Про це повідомила заступник голови секретаріату президента Марина Ставнічук.
Конституційний суд дасть відповідь у тлумаченні, у розумінні відповідних положень Конституції України, які пов'язані з юридичним фактом формування коаліції депутатських фракцій у парламенті, а також безпосередньо пов'язаним з ним фактом формування нового уряду.
Оглядачі називають цей крок Ющенка новим наступом на уряд Юлії Тимошенко. Президія Львівської облради звернулася до президента Віктора Ющенка з проханням посмертно присвоїти композиторові Володимиру Івасюку звання Героя України. 4 березня цього року йому виповнилося б 60 років, а в травні мине 30 років, відколи його знайшли повішеним у лісі неподалік Львова. Рада безпеки ООН продовжить сьогодні до 15 червня мандат спостерігачів місії в Абхазії. Під час обговорення питання в Раді безпеки виникли розбіжності. Керівник МЗС Росії Сергій Лавров наполягав на залученні влади Абхазії до консультацій. Грузія, однак, заявила, що не погодиться з умовами продовження мандату, якщо той буде підривати її суверенітет. У Москві президент Росії Дмитро Медведєв і президент Туреччини Абдулла Гюль підписали декларацію про партнерство між двома країнами. Медведєв заявив у ході переговорів.
Наші країни, звісно, заінтересовані в тому, щоб укріплялась безпечність Кавказського регіону, щоб Чорноморська безпечність була надлежащій.
Медведєв і Гюль також висловились за розвиток співпраці в галузі атомної енергетики. Радикальне палестинське угруповання «Хамас» погодилось на тривале перемир'я з Ізраїлем. Залишається поки що невідомим, чи погодиться Ізраїль. В апараті ізраїльського прем'єр-міністра Ехуда Ольмерта ніяк не коментує цієї інформації. І останнє повідомлення: в передмісті американського міста Буфало, містечко Клірінг, сталася авіакатастрофа. Загинули 44 пасажири і одна людина на землі. Це був короткий інформаційний випуск «Свободи».
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Сьогодні п'ятниця, 13 лютого. Це програма «Свобода сьогодні». І з вами я, Мар'яна Драч. З сомалійського полону додому прибули моряки з «Фаїни».
Це настоящие ребята. Преклоняю колени перед ними. І спасибо їм за те, що вони є і були рядом з нами.
Закордонні фінансисти хочуть бачити в Україні тверду руку на час кризи.
A strong commitment by the authorities is the key.
Сучасне рабство, як в ООН бачать проблему торгівлі людьми в Україні та в світі.
About 80% of this crime is concentrated on sexual exploitation.
І про це за мить.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Українські моряки корабля «Фаїна» після 4-місячного полону повернулися на батьківщину. Разом з ними прилетіли до Києва і решта членів екіпажу – двоє росіян і латвієць. В аеропорту Бориспіль моряків зустріли їхні рідні та президент України Віктор Ющенко. Він наголосив, що головним завданням українських спецслужб було визволити людей, і вони з ним справилися. Більше знає Ірина Штогрин.
Худі та засмаглі, зі змученими, але світлими від радості обличчями, зійшли моряки Фаїни з трапу президентського літака, якого спеціальним рейсом посилали за ними до кенійського порту Мамбаса. У столичному Борисполі їх зустрічали ті, хто чекав їхнього повернення найбільше – рідні та близькі. Емоції переповнювали і не давали говорити.
Я щасливий, що мій син повернувся.
Я дома, рядом родные, близкие, любимые мне люди.
Выдержали они молодцы, но очень уставшие, очень.
Зустрічав екіпаж Фаїни і президент України Віктор Ющенко. Він вкотре наголосив, що українським спецслужбам та судновласнику вдалося найголовніше.
Все обійшлося без людських жертв. Які б оцінки там не робили по операції, чи по часу, чи по сумі викупу. Якщо б треба було ждати ще 2 місяці для того, щоб вони живі повернулися, всі, я б радив би чекати 2 місяці.
Президент повідомив, що відповідним указом нагороджує команду Фаїни та співробітників спецслужб, які брали участь в операції, державними нагородами за мужність. Серед інших президент особисто потиснув руку Денису Шаповалову, боцману Фаїни і моряку з багаторічним стажем. Денис Шаповалов розповів Радіо Свобода про життя у піратському полоні. Після першого шоку, внаслідок захоплення, команда оговталася і виробила тактику непровокування піратів. Сомалійські флібустьєри – це королі-жебраки, каже Денис. Віком від 17 до 45 років. Їхня поведінка вирізняється імпульсивністю, особливо коли не вистачає наркотиків, під впливом яких вони майже весь час перебувають. Кілька разів пірати намагалися зняти з судна зброю, але їм так і не вдалося нічого зробити під пильним наглядом ВМС США. Пірати тримали 17 моряків в одній 12-метровій каюті. Там був туалет і душ. Але за браком прісної води для гігієнічних потреб почали використовувати солону воду, а прісну берегли лише для пиття та приготування їжі. Випускали лише вахтених і тих, кому вже було дуже погано. Пірати доставляли на борт Фаїни продукти, переважно рис і локшину. Часом кіз, і тоді було м'ясо, а також ловили рибу, а бортовий кок і стюарт готували з цього їжу. Дуже старалися, щоб їжа не здавалася такою одноманітною, тим більше, що харчів вистачало лише на одноразове харчування увечері. Інколи доводилося готувати й для піратів. Особливо напруженими виявилися останні дні, коли пірати ділили викуп, а потім щось довго вивозили з корабля. За те, якою великою була радість, коли екіпаж зрозумів, що вони вільні, і коли їм на поміч прийшли американські моряки. Денис Шаповалов просив Радіо Свобода передати їм подяку.
Я хочу від імені екіпажа, свого личного імені.
Я хочу від імені екіпажу, від себе особисто, від усіх наших рідних і близьких висловити глибоку повагу і величезну вдячність командам і капітанам 72-го і 87-го корветів Військово-морських сил Сполучених Штатів Америки і екіпажу буксиру, який нас супроводжував, за те, що вони для нас зробили. Це справжні люди, справжні моряки, яким не байдуже не лише наші долі, а долі усіх моряків, які потрапляють у небезпечні ситуації. Це справжні хлопці. Схиляю голову перед ними і дякую за те, що вони є і були поряд з нами. Передайте їм найкращі побажання. Хай їхня служба буде спокійною і якнайменше буде бойових виходів.
І як можна менше буде бойових виходів.
Однак боцман Фаїни Денис Шаповалов утримався від оцінки дій українських спецслужб, керівництва України та судновласника у справі звільнення екіпажу. Пообіцяв це зробити тоді, як дізнається все напевне. Наразі ж усі моряки поїхали додому, а хто з них захоче, повернеться до Києва для реабілітації у медичних закладах Державного управління справами. Російських моряків забрали з аеропорту представники посольства Росії в Україні. Тіло ще одного їхнього товариша, капітана Володимира Колобкова, який помер одразу після захоплення, залишилося поки у Кенії для проведення патологоанатомічної експертизи. Усі ж інші члени екіпажу судна «Фаїна», яким пощастило вижити і повернутися з полону, кажуть, що мають намір і далі плавати, чи то пак ходити морем. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Радіо Свобода.
Світова громадська думка потроху починає усвідомлювати реальність новітнього рабства. Але багато урядів досі заперечують наявність у них такого явища, як торгівля людьми, або ж його просто ігнорують. Так вважають представники ООН, які оприлюднили новий звіт про торгівлю людьми у світі. Що діється в Україні та решті держав, з'ясовував наш колега Сергій Драчук.
Сторінка оприлюдненого звіту управління ООН із наркотиків і злочинності, присвячена Україні, не містить ні критики, ні похвали, просто констатація фактів і цифри, які свідчать, Київ у міру сил бореться з цим явищем. А це можна сказати далеко не про всі зі 155 досліджених країн. Та й попри нездатність чи небажання деяких країн надати інформацію, нинішнє дослідження виявило нову тенденцію, каже директор-розпорядник управління ООН із наркотиків і злочинності Антоніо Марія Коста. У третині країн, які подали дані про стать злочинців, більшість засуджених за торгівлю людьми становлять жінки.
У деяких східноєвропейських країнах, країнах колишньої СРСР, Середньої Азії, по 60-70-80, в одному випадку навіть 83% злочинців – жінки.
Жінки ж і дівчата становлять і більшість жертв торгівлі людьми, каже Антоніо Марія Коста.
За статистикою, близько 80% цих злочинів зосереджені на сексуальній експлуатації. Але попереджаю, це може бути обман зору в тому розумінні, що про цей злочин найбільше доповідають. Він найбільше помітний, особливо ж у заможних країнах – у Європі, Північній Америці.
І ще одна невесела особливість.
Злочин сексуальної експлуатації, як і інші різновиди сучасного рабства, дуже зосереджений, принаймні в деяких країнах, на неповнолітніх, головно на особах віком до 18 років.
Другою найпоширенішою формою торгівлі людьми є примусова праця – 18% за статистикою. Але, застерігають в ООН, можливо, йдеться про непорозуміння. Тоді як сексуальна експлуатація найпомітніша, бо перебуває на поверхні, прихованих жертв примусової праці виявляють лише зрідка і повідомляють про них нечасто. Нинішній звіт управління ООН із наркотиків і злочинності дає розуміння явища сучасної работоргівлі, але й викриває незнання. Якщо ми не подолаємо цю кризу незнання, ми боротимемося з проблемою з засліпленими очима, заявив Антоніо Марія Коста. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
І далі про цю ж проблему. Сідгар Такара, американець родом з Індії, вперше зустрівся з жахіттями сексуального рабства, ще коли в студентські часи став 1995 року добровольцем у таборі біженців із Боснії. Через багато років він, так і не змігши забути про побачене і почути, відмовився від перспективної кар'єри банкіра і поїхав світом, досліджуючи світ сексуальної злочинності. В 11 державах від Індії, Таїланду до Албанії та Молдови він проводив інтерв'ю з сексуальними рабинями, власниками борделів і клієнтами, щоб з'ясувати, які сили підтримують цей бізнес і як його зупинити. Сідгар Такара написав нову книжку про цю проблему і розповів Радіо Свободи про свої дослідження. У вашій книжці вражає, наскільки важко вам було викривати історії жінок і дівчат, які потрапили до рабства. Деякі з них ви готували фактично місяцями.
Виявити подробиці рабства буває дуже важко. Більшість інтерв'ю, які я провів із нинішніми чи колишніми рабинями, відбулися або в притулках, які допомагають жертвам торгівлі людьми і сексуального рабства, або ж у самих закладах, де експлуатують цих осіб як рабів. От ці останні інтерв'ю вдавалися далеко не завжди. Доводилося виявити такий заклад, відвідати його, спробувати знайти там когось здатного говорити англійською. А потім, звичайно, треба купити таку людину, щоб отримати час поговорити з нею. Це завжди дуже незручна і непроста ситуація. І найчастіше ці люди не бажають говорити. Я завжди був відвертим і казав, хто я і чому я там. Але мені значною мірою не вірили. Часто рабовласники використовують такий спосіб, щоб перевірити лояльність своїх рабів. Підсилають їм нібито гуманітарного працівника, який обіцяє свободу в обмін на інформацію. І якщо раб заговорить, його потім суворо карають.
Ви вивчали цей підпільний світ як економіст та соціолог. Як, за вашими даними, жінки та дівчата стають сексуальними рабинями?
У своїй книжці я аналізую анатомію злочину торгівлі людьми задля сексуальної експлуатації, і я визначив три його стадії – придбання, транспортування і власна експлуатація. Придбання ж, із мого досвіду, може відбутися п'ятьма різними способами – обманом, неправдивою обіцянкою праці чи шлюбу, продажем, який здійснює член родини, викраденням, звабленням і вербуванням із боку колишніх рабів.
Чому, на вашу думку, в багатьох державах не бажають визнавати сексуальне рабство за тяжкий злочин?
In my experience, there are four key impediments.
За моїм досвідом, є чотири головні перешкоди ефективнішому реагуванню на всесвітню торгівлю людьми задля сексуальної експлуатації. Перша, що цю практику досі погано розуміють. Друга, що організації, які борються з цим явищем або допомагають його жертвам, майже завжди мають мало коштів і не координують свої дії в міжнародному масштабі. Третя, що закони проти торгівлі людьми задля сексуальної експлуатації надто слабкі і погано виконуються. І нарешті четверта перешкода, що ніхто, по суті, не зібрався як слід і не зробив детального бізнесового і економічного аналізу того, як діє цей злочин.
На запитання Радіо Свобода відповідав Сідгар Такара, американський дослідник проблем сексуального рабства. І це програма «Свобода сьогодні». Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Майте елементарну чоловічу мужність і політичну мужність, а не памперси вдягати.
Ми лишаємося просто безробітні, без житла, як у водіїв на машинах пишуть. Голодний, злой, без денег.
Хай втрачають олігархи.
Утро ворвалось в дом, ми з тобою вдвоєм, любимая моя.
Isn't just bad taste, it's bad strategy, and I will not tolerate it as president.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Далі у цьому випуску закордонні фінансисти хочуть бачити в Україні тверду руку на час кризи.
A strong commitment by the authorities is the key.
Населення України скорочується. Як бути?
За нашими найбільш вірогідними прогнозами, до 50-го року буде приблизно 35 мільйонів населення України.
Завтра день Святого Валентина. Скільки потратять на свято українці?
Кризис ударив і по любві теж. Торговля нету. Ми продали за ціле утро 2 шарика по 3 гривні.
І про це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Недосягнення згоди з Міжнародним валютним фондом про надання наступного траншу кредиту вже відбилося на українських рейтингах. Міжнародне агентство Fitch сьогодні знизило кредитний рейтинг України ще на одну сходинку ближче до дефолту. Сам фонд говорить, що Україні в час серйозного ризику фінансової та валютної кризи потрібен міцний кризовий менеджмент. Більше про ситуацію, в якій опинилася сьогодні Україна, розповість Марія Щур.
Уряд, шукаючи гроші, вдається до найбільш нетрадиційних джерел. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко пообіцяла, що з квітня Україна буде продавати свої невикористані квоти на викиди вуглекислого газу. Діючи згідно із Кіотським протоколом про захист довкілля, Україна могла б потенційно заробити на невикористаних викидах мільярди доларів. Але гроші, які потрібні негайно, до України так ще і не надійшли. Представники Міжнародного валютного фонду повернулися до Вашингтону, так і не досягнувши угоди з Києвом про умови надання наступного траншу кредиту. Проте, виступаючи у Вашингтоні, речник фонду Давід Гоулі сказав, що дискусії між фондом і урядом тривають, і головне питання стоїть про те, як стримати загальний дефіцит бюджету у нинішньому році. Також він повідомив, що місія фонду через кілька тижнів планує повернутися до Києва для того, щоб продовжити ці переговори. Однак для того, щоб подолати кризу, Києву потрібно більше, ніж узгодити цифри дефіциту чи кроки монетарної політики, наголосив речник фонду.
Our experience in many countries shows that...
Наш досвід із багатьох інших країн свідчить, що тверда прихильність із боку влади до того, щоб повернути країну назад на шлях сталого розвитку, є ключовою до успіху цих економічних програм. Міцний кризовий менеджмент необхідний для того, щоб втілити послідовну політику, яка була б гідною довіри і яка б могла допомогти країні подолати кризу.
Але поки що події у Києві свідчать скоріше про зворотнє. Відставка міністра фінансів Віктора Пензеника та її обставини змусили закордонних оглядачів висловити ще сильніше занепокоєння перспективами України. У своєму дослідженні аналітик Королівського банку Шотландії Тімоті Еш говорить, що втрата компетентного фахівця є великим ударом для уряду. Аналітик Американського банку Brown Brothers Harriman Він Тін вважає, що без досвіду і знань Пензеника урядові буде важко досягнути згоди з МВФ про величину бюджетного дефіциту. На думку аналітиків, Україна є однією з держав, що найбільше потерпають від глобальної фінансової кризи. Її валюта втратила близько 40% своєї вартості, а економіка увійшла у стрімке падіння, яке цього року, за оцінками, буде складати щонайменше близько 5% валового внутрішнього продукту. Тому злагодженість дій уряду, на думку фахівців, як МВФ, так і приватних дослідницьких установ, є головною передумовою подолання кризи. Марія Щур, Радіо Свобода.
Відставка Віктора Пензеника з посади міністра фінансів України викликає подвійне почуття у читача нашого сайту radiosvoboda.org Володимира. З одного боку, це європейський вчинок, пише він, а з іншого боку, в період найжорсткішої кризи справжньому патріоту потрібно працювати, не дивлячись ні на що. Щось тут не так, вважає Володимир. Але більшість учасників голосування на нашому сайті вважають, що відставка Пензеника – це мужній крок, а ось думка перехожих у Києві.
Ну, я вважаю, що він мав підстави так зробити. З огляду на ту ситуацію, як мужній крок.
Я рахую, це балаган, що так відбувається. Пензеник сильний чиновник. В даній ситуації крок мужній.
Він просто відійшов у сторону, що розуміє, що він не може боротися з цим кланом. От і все. Просто в нього не хватить сил.
Це, скоріше всього, розвал Тимошенко. Пензеник грамотний мужик, але що-то не ладиться в компанії Тимошенко.
Він знає кухню всю цю, йому набридло, і може він вирішив, що життя воно більш цінне, ніж оце втрата нервів, не знаючи на що і що воно буде.
Це його мужній крок. У нас зараз політика без сила, а він молодець, що вийшов з цієї команди. Він би став таким, як всі.
Я думаю, що це в даному разі мужній крок. Тому що ситуація, в якій він опинився, і те, що зараз робиться у нас всіми цими нашими проблемами, він нічого не міг зробити в такому оточенні. Він правильно зробив.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
За прогнозами Організації Об'єднаних Націй, до 2050 року кількість українців зменшиться на 15 мільйонів. Про це йдеться у доповіді генерального секретаря ООН про світові демографічні тенденції. Українські експерти більш оптимістичні, проте фахівці погоджуються із тим, що змінити демографічні тенденції навряд чи вдасться. Тож Україна, зіткнувшися із браком робочих рук, буде змушена заохочувати міграцію за кордону. Розповідає Дмитро Шурхало.
За даними ООН, у найближчі 40 років промислово розвинуті країни зіткнуться зі скороченням чисельності населення. Проте Україна у цій тенденції – лідер. Її населення скорочується найшвидшими темпами. За роки незалежності українців стало менше приблизно на 7 мільйонів осіб. Згідно з прогнозами ООН, до 2050 року в Україні лишиться близько 30 мільйонів корінних мешканців. Вітчизняні демографи дещо оптимістичніші, каже заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень Ольга Макарова.
За нашими найбільш вірогідними прогнозами, до 50-го року буде приблизно 35 мільйонів населення України. Чи буде це складати якусь загрозу, це у великій мірі залежить від політики, яка буде провадитись. І, зокрема, і по більшій частині це міграційна політика.
За даними Інституту демографії та соціальних досліджень, найбільших демографічних втрат зазнали південно-східні області. Цьому сприяє зайнятість населення на потужно-промислових виробництвах, погана екологія, міграції та нездоровий спосіб життя. Саме в східних регіонах країни найбільший відсоток людей хворих на алкоголізм. Народжуваність перевищує смертність. Лише в чотирьох західноукраїнських областях містах та в Києві. Але зараз поширені не так внутрішні міграції, як виїзд людей за кордон. Хоча в цілому сальдо міграції є позитивним. В Україну приїздить людей більше, ніж виїздить за кордон. На думку фахівців, змінити демографічну ситуацію можна передусім через стимулювання міграції. Проте наразі в Україні немає продуманої та послідовної міграційної політики, каже колишній голова Державного комітету з питань національностей та міграцій, народний депутат Геннадій Москаль.
Міграційної політики в державі немає, вони ніхто не займається. Сьогодні тільки держава кожен рік списує декілька десятків сіл, які зникають з географічної карти України, і на тому все.
За прогнозами ООН, населення землі в цілому буде зростати, а відтак міграції населення не уникнути. Тож Україна з цілої низки причин має зіштовхнутися з напливом вихідців з інших країн. За даними демографів, зараз серед тих, хто приїздить до України на постійне місце проживання, переважають вихідці з колишніх республік Радянського Союзу. Але є тенденції до зростання мігрантів з Китаю. Перспективними в плані міграції до України є також країни Південно-Східної Азії. А згодом до них приєднаються і вихідці з Африки. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7:00 до 9:00 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Завтра в Україні очікують пік весіль молодя та поспішають одружитися саме у день закоханих 14 лютого. На Валентина реєструють вдвічі більше пар, ніж зазвичай. Ті ж закохані, які ще не поспішають до шлюбу, можуть освідчитися в коханні своїй половинці і приготувати для неї маленький сюрприз. Що ж дарують українці своїм коханим у день Святого Валентина? Скільки витрачають на це грошей і на кого розрахована вся ця подарункова індустрія? Про це Надія Шерстюк.
Найпопулярніший і відносно дешевий спосіб освідчитися у своїх почуттях коханій людині – це надіслати їй листівку-валентинку. До слова, цей найдавніший атрибут Дня всіх закоханих зберігається у Британському музеї і датований 15 століттям. А що ще люблять дарувати своїй половинці закохані українці? Про це дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Уже тиждень у столичних подарункових магазинах переважає червоний колір. У кожному можна знайти щось пов'язане із серцями та коханням. Сьогодні останній передсвятковий день, коли можна купити подарунок, але далеко не всі покупці зробили свій вибір.
Поки не знаю, що це таке, щоб залишилось в пам'яті нашій. І полезно, і в то же время один влюблений.
Любов, ласку, квіти.
Ну, скоріше всього, що-то із вещей.
Парфюмерія. Самі ж продавці проблему подарунків вирішують, не відходячи від робочого місця. От, наприклад, Марія.
Мильне сердечко. У нас мильні потрясаючі сердечки. Ароматизовані, натуральні аромати, парфюмовані аромати. З мішочком мильне сердечко в районі 25 гривень.
Лариса зазвичай продає м'які іграшки. Але до Дня усіх закоханих майже усі полички заставляє рожевими та червоними сердечками різних розмірів. Жінка говорить, що закуповувати сердечка почали ще на початку тижня.
Це Ровенська фабрика. Рівненська, да. Тобто Китай ми стараємося не брати, тому що сертифікат получить дуже складно і краще купувати, звісно, отечний производитель. Маленькі від 20 гривень і десь до 150. Школа і дорослі люди, і дідусі, і бабусі.
Кажуть, 14 лютого – це день, якого найбільше чекають не так закохані, як продавці солодощів, сувенірів, а особливо квітів. Так і продавці надувних кульок вийшли сьогодні на вулиці. Але цього року, скаржаться, за декілька годин продали лише дві кульки по 3 гривні кожна.
Кризис ударив і по любві теж. Торговля нету. Ми продали за ціле утро два шарика по 3 гривні. 3 і 5.
А оці великі?
20.
Найдешевшим подарунком і обов'язковою деталлю свята всіх закоханих є валентинки. Найбільший вибір листівок на книжково-канцелярських розкладках. Вартість найдешевшої – 1,5 гривні.
Найчисельніша армія шанувальників Дня Святого Валентина – це підлітки, зауважує маркетолог Вікторія Омельчук. Саме на них і працює вся ця індустрія яскравих і недорогих подарунків.
Тим комуніцируєш, що треба, є такий праздник, потрібно робити так-то і так-то. Вони слідують цим правилам. Це потребителі більш дешевої сувенірки в великих кількостях. Потом есть люди от 21 до 35, которые там кто-то уже устроил личную жизнь. Для них это как бы легализованной культурой, да, способ выразить свои чувства по отношению к какому-то человеку. Они следуют этой традиции, потому что вот этот день специально выделен для признание своих чувств. Я думаю, что питерские вытрачают от 10 до 50 гривень.
І нехай не переживають ті, хто не має можливості купити коштовний подарунок, адже справжнє кохання за гроші не купиш. Sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable. Це була програма «Свобода сьогодні», і з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора і кохання. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it?